Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Kunsill Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.
Semmija jina Antonella Gallia l-Ofreda l-darbohra nil-għakum għal-program iħor mis-sensi la Hello ACM fil-program tal-lum ser nifokaw fuq l-industrija tal-films biex namel dan bħal dejjem għandi miegħi lil-Joseph Lija.
Eżatt, biex tispeċifikaw l-industrija tal-films lokali domestika.
Interessanti, diġa wassaltni għall-ewwel mistoqsija, però jan introduċu l-mistiedna illi għanna maħna illum il-Kunsill Malti għall-Arti, unit pjuttost ġdijt illi nħolo ftit tax-xhur ilu kol għanna maħna fl-istudio l-kap tal-Domestic Film Development and Strategy Department il-Sinjura Leona Xwireb. Kif aħna Leona kollox sew?
All right, grazzi tal-istedina ta'kom.
Aħna għanna ħafna mistoqsijiet namlulek.
Taf kif naħseb drajtuni kull darba li meta nibda nitkellem fuq il-films jimma niqaf ġifiri
il-films il-min ma joġbux il-min ma jinteressawx però l-lum ħanifukaw b'mod partikolari kif għal Joseph fuq l-industrija domestika dik li ġiri nirreferu għalija f'termini naqra iktar hekk Malti sabiħek indiġena eħan itilqom il-punt illi dan l-aħħar smajna ħafna dwar l-industrija tal-films illi ċċelebra tanka l-mezzena tagħha xi ħaġa li għandna nkunu verament gburin bħala poplu Malti. Però tajjeb illi nifhmu li l-industrija qisha tinqasam f'żewġ ferat u x'vera li jgħuna. Ħanħalli f'idejk biex tagħmel x'inhi d-distinzjoni bejn is-servicing industry li spiss nisimgħu biha u l-industrija domestika dik indiġena.
Ekku, mela min jafni naħseb jaf li jiena ili għal dawn l-aħħar tista' tgħid 13-il sena. Fil-filming industry, ġifiri għandi kont il-Malta Film Commission fej konna nuħdu ħsieb is-servicing kif ukoll il-domestic industry, imma issa għandi rwol ġdid fej issa mort l-Arts Council.
Xi fissru eżatt, waħda is-servicing għal minn mhuwiex mitħla jiġifieri f'dan il-film.
Mela, meta nitkellmu fuq is-servicing industry u ma dawk il-films li
il-blockbusters li kenna
blockbusters
anka uħut li ma kienux daqsek fuq skala
kbira
il-servicing għax ikun qed nagħtu servizz ġifieri bini ta' set nimmaġina
u jiena dejjem fuq dak hemm ġifieri r-rwol tiegħi il-film commission xorta dejjem kien mal-lokal għax jiena r-rwol tiegħi kien li nuħu ħsieb il-kru nuħu ħsieb pereżempju jekk ikollhom hemm problema fil-locations nejnom, nassisti ġifiri, jiena dejjem kont ifukata fil-lokal. Ġifiri,
kostumi, make-up, bini ta' set, mastru daxxi, jiet nimmaġinu xe.
Ekku, jiena dejjem kont nejn ir-rwol tiegħi, nejn li meta jiġu il-films barranin, għaw Malta jisibu il-kru, jisibu il-locations.
Jisibu biex jaħdmu.
Ekku.
Il-locations maħniex neqsi minnom, pero bħala ħiliet, bħala snajja, għandna ħafna talent. Li jgħuna, fit-tmun ta' dan il-unit il-ġdid, il-Domestic Film Development and Strategy Department, xinu il-vizjoni li inti għandek għal dan il-departiment, imma b'mod iktar wiesa xin il-vizjoni, xin ix-xew anke l-vizjoni tal-Kunsill Malti għall-Arti fil-konfront tal-industrija domestika.
Mela, bħala vizjoni hija vasta. Ġifiri, grazzi għall-Kunsill jiena ġejt f'data b'dan ir-rwol u rwol għall-qalbi ħafna għax palma diġa qed jiena l-lokal huwa għall-qalbi u jiena dejjem ngħid issa huwa żmien li naraw issa x-xogħol tagħna on the big screen. Għalfejle, manna xej inqas minn ħadd ieħor. Ġifieri dan id-departiment ħajkun qed jissapportja from the very beginning, ġifieri l-script writers, producers, ġifieri artisti, ħalli huma jkollhom is-support neċessarju biex aħna l-istejjer tagħna, l-istejjer tal-Maltin, dejka għandu big screen.
L-industrija domestika mhijiex qed titwieled illum, mhijiex qed titwieled mal-unit li qed tmexxi li jgħuna. Għax ilha magħna u m'għandix dubju li wħud mistennija bħalissa qed jiġu hawn f'moħħhom diġà films Maltin, produzzjonijiet Maltin illi ntweraw fuq l-iscreen, fuq l-iżar il-kbir. Imma x'inhu huma l-isfidi? X'inhu huma l-ikbar sfidi li qed taffaċċja din l-industrija u li dan id-dipartiment li nħoloq u li qed tmexxi inti sejr jibda jindirizza.
Din hija importanti għax ovvjament jien ma rridx nistema li ġejjin aħna b'xi wand, magical wand u ħanibdew nagħmlu affarijiet, ġifieri, step by step. Imma issa dan id-dipartiment kifet ħajkun qed jassisti from day one. Ġifieri aħna apart il-fondi hija xi ħaġa kruċjali u għalhekk ġifieri il-fondi kull sena qed jiżdiedu. Issa hemm 2 million fund per year, ġifieri hopefully
daw żieda sostanzjali.
Ekku, ekku. U apparti minn hekk aħna ħankunu iktar ġifieri mal-producers, mal-tin, mal-artisti, mal-tin, anka sempliċiment għandek idea. Tixti forsi tiżviluppa iktar. Id-dipartiment tagħna hekk jixtieq ikun li aħna ħanamlu dan isu l-film hub li come to us, we see special idea ta' għandek x'nistgħu nagħmlu, ovvjament pass pass.
U li għor staqt insaqsijek u għol, ma t-tnejdu għal-film, ġifiri għal-sinema, jgħon kalla għal-TV series?
TV series, ġifiri, dan
parna... Dakkollu għal-screen, mux
bil-forsa għal-sinema. Ekkud, jitt staqt ibdaw għol, minn, per esempio, idejat fejn għamlu writers group. Inti għandek ideja u tixtieq.
Għall-script writing ġifiri.
Hemm ħafna idejat xi jsiru, dipartiment, ovvjament, U għazajr imma għanna s-sapport.
Imma b'qalb kbir.
U qalb ġifiri għedin, kun maħdina l-issa jiena u Daniela, l-kollega tijaj li ġifiri nsalmela minnaw. Imma rest assured li t-nejn għanna qalbna kbira għal-film, għanna s-sapport u koll ta' l-Arts Council.
Niju importanti mens.
U għax ġifiri Dr. Dalli mal-ewwel meta morlu b'xi idea għax jiena għandi tendenza li noħlom. Ġifiri jissapportjani mal-ewwel u t-tim kollu ta' l-Arts Council. Waħda mill-ħolmiet li konna nansemmu qed naħdmu fuqha li nissieħbu fil-parti mill-countries tal-Jurimax. Daw ġifieri huma pajjiżi
spjegana xinu l-Jurimax.
Huma Ewropej qed
Ewropej u hemm il-Kanada wkoll ġifieri dawn aħna nixtiequ li l-produtturi tagħna they co-produce with other European countries u jissottomettu l-proġett tagħhom f'din fil-Jurimax.
Biex kun pajjiżi differenti jistgħu jikkollaboraw ma' xulxin.
U jkunu jistgħu jieħdu l-fondi. Imma inti jekk inti l-Jurimax qed tissapportja dal-proġett. Ara diġà x'pjattaforma għandek.
Pjattaforma u
fejn tista' timra.
Inna ħafna nistennew u nittamaw aħna mhux biss fuq il-liżar il-kbir imma fid-djar tagħna inna snin twal naraw diversi serje televiżivi ta' livell għoli u nistaqsu l-mistoqsija naturali tiġi ma' kif dan il-prodott daqstan ta' livell. Kif għadna qatt ma rajna xi ħaġa li titlaq anka lil-in li nesportaw il-prodott tagħna u naħseb li pjattaforma bħalma hija l-Jurimax fejn għandek din kollaborazzjoni qed tressaqna iktar ukoll lejn dik l-eventwalità. Għandi nifhem li
jgħu. U ta' min jgħid ukoll mhux għax ma provawx ġifieri.
Lele naf li kienaw ħafna tentattivi.
Ħafna u ġifiri il-producers Maltin, il-creatives Maltin ġifiri huma bravi immens u pruvaw għal darba t-nejn tlieta. Iżda flimkien u jiena din nixtieq ninfasizza fuqha flimkien rridu naraw kif ħassir din. Kif aħna ħajirna xena namlu l-istejjer tagħna il-prodotti tagħna hemm barra. Kif ħanaslu għalija. U għalhekk dik li semmejtlek il-film hub, il-discussion group, fej nħan ktar ovvjament palissa t-nifukaw fuq il-Jurimax report, imma la dan jiġi dal-waq ġifiri in the coming months aħna għanna nissabmittjaw, ħan nifukaw fuq din.
Iktar tard wara l-pawsa mużikali nixtieq nitlu anka forsi il-fondi semmejna l-fond ta' 2 miljuni ħa naraw anka kif qed jindirizza l-bżonnijiet tal-industrija. Però l-ura għas-servicing fejn il-Maltin n-nies tas-sena kienu qegħdin dejjem jagħtu servis jagħmlu servicing iktar milli joħolqu l-istejjer tagħhom. Il-fond qiegħed jindirizza anki l-iżvilupp ta' kreattivi illi jissa jibdow iwaslu l-istorja tagħhom għaliex jekk inti kont dejjem involut fis-servicing, inti kellek l-istorja lesta, inti qed taħdem fuq storja ta' ħadd ieħor biex inti tasal biex tkabbar l-industrija tiegħek, domestika tiegħek irid ikollok kreattivi li joħolqu stejjer li huma interessanti għal fuq l-iżgħar. Qegħdin nindirizzaw anka forsi dan il-gap jew forsi anka nindirizzaw liż-żgħażagħ tagħna lill-adolexxenti intuhom anka dik id-direzzjoni li jisma' għandna bżonn script writers,
għandna
bżonn stejjer ġodda.
Dik hija parti mill-viżjoni wkoll li speċ ta' aħna inkomplu nissapportjaw li diġà għandna. Imma wkoll nintroduċu nies ġodda fl-industrija għaliex le, fl-iskejjel tagħna għaliex m'għandniex inħeġġu l-itfal tagħna biex jibdew joħolmu jagħmlu l-istejjer issa. Tgħidli, pereżempju, jiena sorajt għax jiena ġifieri iffissata fl-industrija ma jiena għandi tifel ta' 6 snin. Min issa jiena jiena ġifieri uffissat. Ovvjament di kulħadd juhu l-dak minn ġenituri
tiegħu.
Ekku, per eżempju, jħob ħafna dinosaurs, ħareġ Jurassic, raħ jinħadem għax ovvjament.
Ma nafx minn fejn iġibu l-ismijiet, iġibu t-tirek sur asna.
Asna f'nejdom jiena.
Asna f'nejdom jiena jkun.
Jiena hekk, dik inħeġġu li speċa eħe, mela dream, put it on paper. U hekk għandu jkun, jiġifieri aħna danu lan, danu li nixtieq jiena flimkien mal-Arts Council, jiġifieri u t-tim ta' li jaħna apparti nejnu
il-min diġa għet immisa tħammeċi d-industrija
fil-sens għandhom zon nis-sapportana pal-metlek nis-bravi ħafna u nis-li jatu album għal-di l-industrija u koll in-raw mu nis-ġodda
Importanti ħafna. Ħanieħdu pawsa qasira mid-diskussjoni nfakrukom li ninsabu fil-kumpanija tas-Sinjura Leona Xwiereb, il-kap tad-Domestic Film Development and Strategy Department dejjem fiħdan il-Kunsill Malti għall-Arti. Ħandur fuq Joseph.
Antonella
mal-film.
Lum għażilna mużika ta' film illi inħadem għaw Malta. Miex domestika,
miex produzzjoni domestika.
Imma huwa film kbir, blockbuster u x'hekk se jkunu, milli nħadema u Malta li huwa Gladiator. Now we are free ta' Hans Zimmer u Lisa Gerard.
Hello.
U ek għadna kif smajna Now We Are Free mill-film l-inħadem għaw Malta Gladiator.
Ninsabu fil-kumpanija ta' sinjura Leona Xwire fil-kap ta' Departiment pjuttost ġdid għadu laqqas għamel il-qoċija tijaw u għandu ħafna u ħafna x'jagħmel qed nirreferi. Xtaħdu kieku
fil-qoċija
Leona. Krilu.
Kleper, kleper, dikdejjem namela.
Il-domestic Leona Xwire hija l-kap ta' Domestic Film Development and Strategy Department f'Marzu li għadda. Semmejt ċifra sabiħa ħafna li ngħatat boost qawwi wkoll u x'vera l-allokazzjoni tal-fondi ċifra ta' 2 miljon euro fis-sena sissa il għaliex ovvjament jaf jinbidel kollox anki fis-snin li ġejjin jaf ikompli jiżdied. M'għandix dubju li hekk se jiġri.
Qed
nistennew il-budget. Imma kif ser jaslu għandi l-filmmakers b'ma mod min qed jismana u tħajru l-industrija ilu għandu xi stejjer f'moħħu li ilu jixtieq jiffilmjhom, in-nies id-domanda tal-pubbliku hija kbira jiena kulfejn immur jiena film fuq il-liżar qatt ma kont. Li f-xort film zaħir, ovvja la xort, imma fi s-serje televizivi u n-nis dejjem il-saqsik, meta ħattuna iktar drama, meta ħattuna iktar drama. Dawn iż-żewġ miljun euro, kif ħajaslu għandi il-filmmakers Maltin?
Ara, dik tajjeb ukoll forsi Joseph jista' jassistini ukoll fiha.
Ħafna mistoqsijiet, fuq għamil verità. Mela, aħna bħala Kunsil Malti għall-Arti, il-Dipartiment tal-Fondi, fassanna sit. Strands, strit fera, sit ferat, li nqasmu għanna l-ewwel fera kidba tal-scripts. It-tieni fera qiegħda għall-iżvilupp, it-tielet fera qiegħda għall-films osra, short films, ir-raba' fera produzzjonijiet ta' films twar, il-feature length, il-ħames fera qiegħda għall-programmi kulturali, u s-sit fera li hija daw kienu diġa s-sena li għaddiet, s-sit fera hija fera ġdida hija għall-internazzjonalizzazzjoni. Jiġifieri biex tippromovi films barra festivals.
Wow,
u li hija xi ħaġa sabiħa li l-kunsill qed jagħmel. Alla volja pereżempju dan id-Dipartiment tal-Fondi jaqa' taħt nies differenti.
Iva.
Hemm Rita u hemm Joseph.
Nsellmulhom
nsellmulhom Iva, Rita ġifieri dejjem on the ground ukoll biex tara kif tista' tassisti n-nies. Aħna naħdmu ħafna flimkien. Ġifieri anka we brainstorm kif nistgħu nagħmlu l-affarijiet aħjar għan-nies tagħna. Kif ukoll tajjeb li ngħidu li aħna nippruvaw inkunu dejjem hemmhekk u nisimgħu, ġifieri kif tajjeb qed inti id-dipartiment tal-films, ġifieri domestic film department. Milu għadu ġdid. Imma aħna x'għamilna mal-ewwel bdejna nitkellmu man-nies li huma esperti f'dan is-settur li diġà għamlu x-xogħlijiet tagħhom, provaw imorru markets, provaw imorru festivals barra minn Malta, iċ-challenges li sabu, fiex aħna nistgħu nassistuhom. U ġifieri din mhux se tieqaf hemm. Dak hu l-pjan ta' dan id-dipartiment li nkunu magħhom from the very, very beginning. Li aħna ħana nipprovaw nassistuhom kollox, ovvjament.
Mhix faċli li d-domanda li ġejja.
Ma doffi.
Fis-sens, kemm tħoss illi huwa realistiku illi din l-industrija jirnexxinna xi darba mhux qed ngħidlek sakemm ħa tkun għadek qed tmexxi d-dipartiment inti, xi darba naqsu l-iżbilanċ qawwi bejn il-fera li hija servicing fl-industrija tal-films. U dik li hija domestika, għax l-iżbilanċ jinħas u evidenti.
Ismani, din ċirku. Is-servicing. Iri, mela, id-domestika eventually ħadd tiddependi wkoll fuq is-servicing għalfej. Għax il-films tagħna, il-films tal-Maltin li ħajġu forsi jkun hemm xi co-production hekk.
Ħaj kollhom bżonn is-servicing.
Ekku, eventually jekk ħajġu jiffilmjaw għaw Malta, ħaj jittepjaw mis-servicing, ġifieri inti tittara dan huwa ċirku.
Ekosistema.
Ekku. Ekku, ġifieri aħna lek, aħna rridu nimxu 8 feet, kulħadd tal-għan wieħed li ovvjament insaħħu it-talent Malti, dik hija l-iktar ħaġa importanti.
U l-istejjer oriġinali tal-Maltin, ħanajtek.
Ekku. Ekku, dik hu l-għannu li aħna nimxu flimkien.
Semmejna diġa referejna l-festivals, diġa rajna diversi produzzjonijiet li nnexxilhom jaslu fi festivals prestiġjużi. Forsi għal min mhux daqshekk mitla tal-industrija li huwa it's just another news item, mhux vera li film jirnexxilu jagħmilha festival, imma inti li għandek din l-esperjenza u x'ifisser prodott Malti jsib ruħu festival prestigious.
Believe me, Jafiri, it's not just another news item. Ija diffiċli ħafna. Li anka, Jafiri, jiena għadni, Jafiri, frimki ma' l-kollegi tiegħi, għadni namlu studio kif tista' ġifieri taħdem di x'irridu namlu. Per eżempju,
x'irridu nimbuttaw nimmaġina.
Mhux markets irridu morru, x'festivals irridu morru, għalhekk aħna an open office għal dawk il-producers, għal dawk in-nies li diġa marru raw challenges tagħhom x'in huma ġifieri diki aħna we work hand in hand magħhom li hija importanti ħafna.
Bħalissa tinġabar ħafna data wkoll, għandna idea kemm il-produzzjoni għax fil-verità kif diġa għedna di ma telqitx il-bira l-industrija domestika, hemm ħafna films illi nħadmu li ntwerew kemm fiċ-ċinema, għandna arkivju, għandna statistika dokumentat tal-lista elenku tal-produzzjonijiet.
Għet n-kompalawa bħalissa peress li kifett il-kom irridu n-sottomettu dan il-report għal-juri maġ ġifiri da kienet mux bieċa xoħal faċli biex namlu ġifiri rajna l-opportunitajiet kolla li Malta toffri għal-filmmakers u għet namlu għaflimkien ġo report biex fl-ħar ta' daċxar nis-sottomettu għasa għalli kunu jistaw l-evaluators tal-Jurimaġ kunu jistaw jaraw jekk aħna ma nistaw xin kunu parti mill-pajis
Palku l-artist, l-artist għandu bżon l-udjenza l-artist minn għajru udjenza jibqa artist, iva, imma jitlef isu il-motivazzjoni t-naqqas u l-istess il-film għalkemm m'għandix l-udjenza live, m'għandix l-udjenza live, inti qed ix-xogħol lest imma qed jintwera l-udjenza, imma jiddependi ħafna mill-udjenza u hija realtà oħra illi anka fiċ-ċinema żek inħarsu li ċ-ċinema produzzjoni Maltija kemm iddum fiċ-ċinema meta qabla ma' blockbuster internazzjonali kemm iddum fiċ-ċinema hemm daqsxejn ta' diskrepanza wkoll. X'taħseb illi iżhom lura l-udjenza Maltija jew inkella jixpruna iktar tfittex ħanajdu hekk prodott li mhuwiex Malti. Il għaliex dik naħseb ta' min wieħed jistudja wkoll.
Ifimni, ifimni. Il-Maltin issa ħan nitkellem mill-esperjenza li għand.
Forsi inti għandek esperjenza differenti minn.
Il-Maltin kif nara jiena, iħobbuħ il-prodott Malti. Jiena niftakar ġifir jiena trabbejt f'kultura fej inti mit-tnejn sal-ġimgħa tara il-prodott
Malti. Fuq il-televizjoni iva naqbel miegħek 300% iktar kont qed nirreferi għall-prodott għaċ-ċinema.
Ifhimni, kien hemm produzzjonijiet lin-nies marru beħġarom biex jarawom.
Id-bissem, taċ kienet parti minnom.
Ġifiri, diki, aħna rridu, ismani issa, mux il-Maltin biss id-dinja kolla jisu saru naqra il-kumdita għattoġobom li minn ġowa darom jistaw jaraw.
Ma sabiċini ma b-mot.
Sfortunatament, dik.
Biex xiftar industrija.
Imma, jiena saħan jitkellem eż li jowna dik nixtieq nara jien x'nistgħu nagħmlu biex hawn Malta nerġgħu taf kif natu għadha
immorru naraw film Malti ġewwa.
Ġifieri kemm sabiħa l-meet and greet.
Meta jkollok premier, mhux hekk.
Ta' prodott lokali li inti tintaqa' mal-atturi, hawn min ġifieri di joxa fuqha jien xi ħaġa li nħobb ħafna nara.
Minkejja ċ-ċokon tal-pajjiż iva, in-nies jieħdu gost jiltaqgħu mal-artisti, mal-kreattivi anki Maltin. Dik hija xi ħaġa illi intom ser tkunu qegħdin tkomplu anke tinstigaw permezz tal-ħidma tagħkom li jowna għandek żmien sabiħu eċitanti quddiemek il-filmmakers bħalissa qegħdin jorku jdehom qegħdin bil-gost. Però l-isfidi huma kbar. Jiġifieri din hija d-dinja ta' spettaklu kbir, dinja fejn naraw kollox idellex, però hemm ħafna sfidi.
Jiena palmetlek jiena ġifiri minn jafa, minn jafni, jaf kif nitkellem jena realistika ħafna, ġifiri palmet mandi xie magic wand li ħan ibdow imbidlu l-affarijiet imma step by step, Iva, u importanti li kulħadd fej jista' jagħti s-support tiegħu. Jien minn jafni jafu li dejjem smajt. Ġifiri minn għand kulħadd, nipprova taf kif nagħmlu komunikazzjoni, naraw kif nistgħu naħdmu ma' xulxin. Għandna support kbir ta' Arts Council, ġifiri, u ovvjament.
Qegħdin fih dan, l-ħares ba. Qegħdin fih dan il-Kunsil Malti.
U ovvjament meta jkun hemm l-investiment anke minnaħa tal-gvern ħanejtuha kif inhi tagħti sens ta' direzzjoni u iktar fiduċja illi l-viżjoni tista' titwetta. Grazzi ħafna.
Grazzi inti.
Lilek li jowna eżisemija dik kienet li jowna. Na xwireb il-kap ta' dan il-departiment il-ġdid li konna qegħdin nitkellmu dwaru Domestic Film Development and Strategy Department fiħdan il-Kunsil Malti għall-Arti. Joseph, il-numri ta' telefon malaj malaj?
Il-numri ta' telefon tagħna ħanet l-email fundinfo@artscouncil.mt u il-numri ta' telefon 2334-7230.
Awguri għal-aktar films domestiċi, li jowna. Insellimlek. Insellmu li l-komezi semija, grazzi tal-li kontu maħna Duncan Hello ACM, miħaj Antonella Gallia Lofreda u Joseph Lija. Nerġun kunu maħkom bħallum ġima, eżis.
Il-programm li għadkom kem smajtu kien miġjub lilkom biex xewqa tajba tal-Kunsil Malti għall-Arti f'kollaborazzjoni ma' Campus 103.7 u Radio Malta.